Þá segir Arinbjörn, ef þú konungur og þitt Gunnhildur hafi það einráðið að Egil skal hér enga sætt fá, þá það drengskapur að gefa honum frest og fara leifi vikusakar að hann forið í sér, þó hefir hann að sjálfvilja sínum farið hingað á fund yðvar og vænt í sér að við friðar, fara þá enskipti yður sem verðum á þaðan frá.